Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរបាយការណ៍ថ្មីថាទំនប់វារីអគ្គិសនី2នៅប្រទេសលាវបង្កផលប៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់លើលំហូរទឹកកំណកកកនិងជលផលលោកហ៊ុនសែនព្រមមានការកើតឡើងសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងអំណាចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាហ្គានីស្ថានកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនខណៈដែលក្រុមតាលីបង់ប្រុសខូបមួយឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរីកាអំពីប្រទេសតង់ស៊ានីដំឡើងអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿននៅលើភ្នំគីលីម៉ាន់ជារ៉ូការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភអំពីផែនការរបស់អាញាធរដែលគាំទ្រដល់រុស្ស៊ីក្នុងការកាត់ទោសឈ្លើយសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលដែលនឹងអាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដោយនិយាយថាដំណើរការនេះអាចនាំឲ្យខ្លួនជាប់ក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មានរូបភាពជាច្រើននៅក្នុងសារព័ត៌មានស្តីពីទ្រង់ធំៗដែលត្រូវគេដំឡើងនៅក្នុងសាលតន្ត្រីរបស់ទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលដែលទំនងដូចជាសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសសង្គ្រាមការនេះមិនអាចទទួលយកបានឡើយវាជាការប្រមាថដល់មនុស្សនេះបើតាមលោកស្រីរាវីណាសាំដាសានីអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញលោកអែនត្រេឌូដាបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការជួយគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះមានជំនួយយោធាជាដើមខណៈដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានឈានដល់រយៈពេល6ខែនៅថ្ងៃទី24ខែសីហានេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាសូវីជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងមួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវហើយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រមាណ7.6លាននាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកប្រទេសលីទុយអានីនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយស្ថានភាពតំបន់មួយដើម្បីដាក់បំរាមដល់អ្នកទេសចររុស្ស៊ីប្រសិនបើរដ្ឋជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលបរាជ័យមិនអាចធ្វើដូចនេះបាននេះតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីទុយអានីលូកាពីលីអ៊ូសលែនស៊ើគីសនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីទុយអានីរូបនេះនិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងជួបពិភាក្សាជុំវិញរឿងនេះជាមួយប្រទេសលេតូនីអេស្តូនីហ្វាំងឡង់និងប្រទេសប៉ូឡូញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅការកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងទីក្រុងប្រាក់នៃសាធារណរដ្ឋឆែកកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ផ្លោងចំស្នាក់ការនៃអាគាររដ្ឋបាលក្នុងស្រុកមួយដែលស្ថិតនៅកណ្តាលតំបន់ដនិតដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមបំពេញខ្លួនអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយនឹងអាវុធដែលផ្ដល់ឲ្យដល់ប្រទេសលោកខាងលិចនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសដែលបានសង្កេតសម្ដីក្រុមមន្ត្រីដែលលើកបន្ទុកដល់រុស្ស៊ីនោះមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ដិននិតនេះដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគាំទ្រដល់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានសន្យានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនឹងនៅតែបន្តទៅមុខក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់លើលំហូរទឹកកំណកកកនិងជលផលនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលស្ថាបនាដោយប្រទេសលាវគឺទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងដនសហុងដែលនៅមិនឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ Mekong River Commission ឬ MRC ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2តាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់តែក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅលើលំហូរទឹកកំណកកកនិងជលផលការរកឃើញថ្មីនេះបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើការព្រួយបារម្ភដែលត្រូវបានលើកឡើងតាំងពីមុនទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងដំណើរការទាំងពីរនេះស្ថិតនៅជិតកម្ពុជាគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីដែលមានទំហំថាមពល1285មេហ្គាវ៉ាត់និងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលមានទំហំ260មេហ្គាវ៉ាត់អ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានធ្លាប់បង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយូរមកហើយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើតួទន្លេមេគង្គនឹងប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ60លាននាក់នៅប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមទាំង4ប្រទេសរួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រុមអ្នកអង្កេតដែលមានជាតិសាសចម្រុះដែលចូលរួមដំណើរការគម្រោងសាឡបងកម្មវិធីតាមដានបរិស្ថានបានវាស់ស្ទង់លើសុចនាករសំខាន់ៗទាំង5នៃសុខុមាលភាពទន្លេមេគង្គរួមមានជលសាស្ត្រកំណកកកគុណភាពទឹកអេកូឡូស៊ីក្នុងទឹកនិងជលផលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងចំណោមការរកឃើញសំខាន់បំផុតនៃការសាកល្បងនេះក្រុមអ្នកតាមដានបានសង្កេតឃើញថាលំនាំលំហូរទឹកជារួមមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេនៅតំបន់ផ្នែកខាងលើទំនប់សុខុមាលភាពអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមានកម្រិតល្អនិងមធ្យមក្នុងតំបន់អាងស្តុកក៏ដូចជាតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមនៃទំនប់ទាំងពីរគុណភាពទឹកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សក្នុងតំបន់អាងទំនប់វាមិនមានផុសតាងបង្ហាញពីការបង្កើតស្រទាប់កកដែលអាចជះឥទ្ធិពលទាំងគុណភាពទឹកនិងជលផលទេប៉ុន្តែនៅពេលទឹកហូរកាត់ទំនប់វាមានផុសតាងតិចតួចបង្ហាញពីការប្រែប្រួលគុណភាពទឹកនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគម្រោងសាយ៉ាបូរីក្នុងប្រទេសឡាវក្រុមអ្នកសង្កេតតាមដានក៏ប្រទះឃើញការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកប្រចាំថ្ងៃដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហានេះក៏មិនបានកើតមាននៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំនប់ដនសាហុងទេក្រុមអ្នកតាមដានក៏បានសង្កេតឃើញលំនាំដែលបានចាប់ផ្ដើមកើតមានកាលពីឆ្នាំ2018នោះគឺការធ្លាក់ចុះនៃបណ្ដុំកកនិងការផ្ទុកនៅកំណកកកដែលនាំមកនៅអាហារូបត្ថម្ភចិញ្ចឹមនឹងធ្វើឲ្យច្រាំងទន្លេមានលំនឹងក៏ប៉ុន្តែការថមថយចុះនេះអាចនឹងបណ្ដាលមកពីការបង្ខាំងឬការកកស្ទះនៃកំណកកកតាមតំបន់គម្រោងវារីអគិសនីតាមដៃទន្លេមេនិងទន្លេមេគង្គក្រុមអ្នកតាមដានក៏បានសង្កេតឃើញពីការប្រែប្រួលខ្លះៗលើភាពចម្រុះនៃមច្ឆានៅផ្នែកខាងលើទំនប់សាយ៉ាបូរីដោយវាមានកម្រិតថេរចាប់ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2019នឹងធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2020នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអាងស្តុកភាពចម្រុះនេះនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ផ្ទុយមកវិញផលចាប់ត្រីហាក់ដូចជាមានកម្រិតថេរដែលគេបានរាយការណ៍ថាកើនឡើងនៅឆ្នាំ2017និងធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2018និង2019ហើយកើនឡើងមកវិញនៅឆ្នាំ2020នៅជុំវិញទំនប់ដនសាហុងវិញក្រុមអ្នកតាមដានបានប្រទះឃើញទិន្នន័យគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនោះគឺក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទិន្នផលចាប់បានត្រីនៅភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែវាបានកើនឡើងខ្លាំងនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំនប់ទៅវិញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលទ្ធផលទាំងនេះបានបង្ហាញពីវដ្តតាមដានមួយប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រុមអ្នកសង្កេតបានស្នើឲ្យតាមដាន2ទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីទាញឲ្យបាននូវការសន្និដ្ឋានដ៏មុតមាំមួយពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងសម្ពាធនានាបង្កើតឡើងដោយសកម្មភាពមនុស្សលោកអនុខាន់ខិតិខួននាយកប្រតិបត្តិនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងន័យដើមថាយើងត្រូវដឹងពីកម្រិតនៃបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងនិងធ្វើការកំណត់ពីវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នេះគណៈដែលរបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ខ្លះៗនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីវាលឿនពេកក្នុងការវាយតម្លៃថារាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងអស់សុទ្ធតែបណ្ដាលមកពីទំនប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតក៏អាចជាកត្តាផងដែរលោក Brian Eller នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងកម្មវិធីធម្មពលធនធានទឹកនិងចេរភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ប្រាប់ VOA ថាវាគួរតែបញ្ចូលការពិគ្រោះយោបល់ពីសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលសកម្មក្នុងការតាមដានឥទ្ធិពលនៃទំនប់អរិយអគិសនីលោកបន្ថែមថាប្រជាសហគមន៍ក្នុងប្រទេសថៃអាចផ្ដល់ផុសតាងថាតើទំនប់នេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេហើយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រតិបត្តិការទំនប់និងរដ្ឋាភិបាលថៃអាចធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីសម្រាលផលប៉ះពាល់និងផ្ដល់នូវមធ្យោបាយសម្របសម្រួលលោកក៏ចោទជាសំណួរអំពីការប្រមូលទិន្នន័យដែលលោកថាគួរតែមានទិន្នន័យនិងព័ត៌មានពីប្រតិបត្តិការទំនប់ជាជាងផ្ដោតតែលើទិន្នន័យពីទឹកទន្លេដែលអាចវាស់ស្ទង់បានដើម្បីអាចបង្កើនតម្លាភាពកាន់តែខ្លាំងក្លាលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់រួមគ្នាជាមួយសហគមន៍នៅផ្នែកខាងលើទំនប់និងក្រោមទំនប់ផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកដាវុនផងកែវដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែការពីកន្លងទៅលោកធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលឡាវបានសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានច្បាស់លាស់មុននឹងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានស្ថាបនាទំនប់ដោយបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងចំពោះបម្លាស់ទីរបស់ត្រី VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបាននៅឡើយទេកាលពីឆ្នាំ2017លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ឡាវមិនប៉ះពាល់ត្រីនៅកម្ពុជានោះទេគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសឡាវមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងទៀតនៅលើទួលទន្លេមេគង្គខណៈប្រទេសនេះមានផែនការក្លាយជាអ្នកលក់ធម្មពលដ៏ធំមួយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានរាជការពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានជាថ្មីថាសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងប្រសិនបើគ្មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកថ្លែងបែបនេះដោយសំអាងហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន2គឺការបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមនិងការត្រៀមខ្លួនរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្នកមានអំណាចពីគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកមិនគ្រប់គ្រងអំណាចទេគឺសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងដែលជាសារមួយត្រូវបានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនអះអាងថាជាការប្រមាណនឹងមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅពេលលោកប្រតិកម្មទៅនឹងអ្នករិះគន់រឿងបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការរិះគន់ទាក់ទងនឹងការបើកថ្នាក់រៀនភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលលោកថាមិនគួរមានការរិះគន់ឡើយលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាបញ្ហាប្រឆាំងនឹងវៀតណាមអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាម
ពួកនៅឲ្យតប៉ះជាមួយវៀតណាមគឺថាដឹងតរឿងបងអញ្ចឹងបានគេថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាជាបំផុតទេបើសិនគណៈបកប្រជាជនមិនគ្រប់គ្រងអំណាចគឺសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹង
បាទតាមលោកហ៊ុនសែនកត្តាមួយទៀតក្រៅពីបញ្ហាជាមួយវៀតណាមគឺការប្រើប្រាស់ពាក្យត្រៀមខ្លួនរបស់ពីអ្នកមានឲ្យអ្នកក្រនៅពេលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលលោកថាការនេះនាំឲ្យកម្ពុជាមានសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងផងដែរ
អញ្ចឹងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងវាបន្ទុះដែលម៉ែអាណាឲ្យរត់ទី2ត្រៀមវាយយកទឹកដីដែលបានបាត់បង់អញ្ចឹងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមឬជាមួយថៃជាបំរុយជាបំរុយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចោទគណៈបកប្រឆាំងថាបានដាក់គោលនយោបាយដណ្ដើមទឹកដីដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ពេលខាងមុខណែប្រកួតប្រជែងលើកម្មវិធីនយោបាយទៅណែដាក់ចេញគោលនយោបាយវាយវៀតណាមដើម្បីយកដីណែដាក់ចេញបើណែចិត្តសួរដាក់ចេញមក
បាទតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលបានចុះហត្ថលេខាលើការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមបាន 84% ខណៈ 16% ទៀតកំពុងចរចាលោកប្រតិកម្មតបទៅអ្នករិះគន់ដែលថាទឹកដីកម្ពុជាគង់តែបាត់បង់នោះថាបើទឹកដីកម្ពុជាគង់តែបាត់បង់ដូច្នេះកម្ពុជាមិនចាំបាច់ខំប្រឹងចរចាអស់រយៈពេលប្រមាណ40ឆ្នាំនេះទេ លោកអ៊ូចានរ័ត្នស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យដល់ពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែពន្យល់ពីស្ថានភាពទូទៅនៃការបោះបង្គោលព្រំដែននិងទឹកដីកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងនិងជៀសវាងការបំផាក់ស្មារតីពលរដ្ឋខ្លួនឯងទាក់ទងបញ្ហាទឹកដីនេះ
ជាការពិតរាល់ពេលគៀកពេលបោះឆ្នោតតែងតែមានការមែនទែនទៅលើកឡើងពីរឿងទឹកដីហ្នឹងរឿងទឹកដីរឿងវៀតណាមរឿងស្អីស្អីហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ថានៅមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងនៅមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងព្រៀមពីរឿងអីហ្នឹងវាជាការពិតហើយហើយបើលើកឡើងពីរឿងអស់ហ្នឹងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងមានការយល់ឃើញថាត្រូវតែការពារគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នហើយដើម្បីការពារទឹកដីហ្នឹងកុំឲ្យមានកើតសង្គ្រាមហ្នឹង
លោកបានថែមថាមិនមានគណៈបកណាមួយដាក់ចេញគោលនយោបាយធ្វើសង្គ្រាមនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាទាក់ទងបញ្ហាទឹកដីកម្ពុជានេះគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាក៏មានគោលនយោបាយផងដែរប៉ុន្តែប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ក្នុងការទាមទារទឹកដីដែលបានបាត់បង់និងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីទឹកដីរបស់កម្ពុជាពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលចង់ទៅរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេតែប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានមកដោយខុសច្បាប់ទើបពិចារណាថារឹបអូសលោកថៃសេថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនក៏សម្គាល់ដោយលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែរថាឲ្យតែពេលចិត្តដល់បោះឆ្នោតគឺតែងតែលើវោហារស័ព្ទនយោបាយបែបនេះកើតមានឡើងដែលលោកថាជាការបំផិតបំភ័យដល់ពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំដល់គណៈបកដទៃ
ទីមួយវាជាការបំផិតបំភ័យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមិនបានសូវយល់ដឹងដល់គណៈបកនយោបាយគោលនយោបាយអីចឹងហើយទី2ជាការដូចថាគម្រាមកំហែងទៅដល់គណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំថាគណៈបកនយោបាយមានខ្លះនឹងវាមានគោលនយោបាយទៅរឿងសង្គ្រាមទៅរឿងរឹបអូសយកដីធ្លីនេះឯង
លោកបានថែមថាมันមានគណៈបកណាមួយប្រើប្រាស់ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេតែទាមទារឲ្យមានការបង្កើតកិច្ចសហការគ្នាល្អដូចជាភាគីវៀតណាមស្នើបង្កើតសមាគមនិងមហាវិទ្យាល័យវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានដូច្នេះក៏ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមធ្វើដូចគ្នានេះផងដែរដោយមិនត្រូវមានការរឹតបន្តឹងនោះឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងឱកាសខួបមួយឆ្នាំនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតែជាបញ្ហាដ៏ចម្បងសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ទៅលើបញ្ហាវិបត្តិមនុស្សធម៌ដើម្បីបញ្ជៀសនូវគ្រោះទុរភិក្សដែលនឹងអាចកើតមានឡើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានលោកឈីរីវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីហុងយិនណាប្រែសម្រួលនៅអត្ថបទមួយរបស់ VOA ដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ក្រុមតាឡីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះប្រទេសដែលហែងហួរដល់សង្គ្រាមមួយនេះបានឆ្លងកាត់នូវវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដែលមានសភាពដុនដាបស្រាប់ទៅហើយនោះកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបានដួលរលំបន្ទាប់ពីក្រុមតាឡីបង់បានក្តោបប្រាប់អំណាចនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយសាគមអន្តរជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមមួយនេះក៏ដូចជាបានផ្អាកចំនួនមេមនុស្សធម៌ទៅឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរលោកសាសមេរ៉ាប៊ីសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃធនីគេកណ្ដាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យម៉ុងកូម៉ារីក្នុងរដ្ឋម៉ារីឡែនបានថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតគឺជាកត្តារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយនេះទទួលរងការលំបាកដែលមានដូចជាការឡើងតម្លៃទំនិញជាដើមលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពនេះក៏រួមចំណែកពីការឡើងតម្លៃធម្មពលសកលនិងតម្លៃស្បៀងអាហារផងដែរដែលជំរុញឲ្យមានស្ថានភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសាមញ្ញអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានពាក់កណ្ដាលឬប្រមាណ19លាននាក់បានជួបប្រទះនូវបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រមាណ 90% ប្រឈមនឹងការទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន
់របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាតម្លៃផលិតផលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាប្រេងម៉ាស៊ូតម្សៅអង្ករនិងស្ករសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន បានឡើងថ្លៃរហូតដល់ 50% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកមេរ៉ាប៊ីថ្លែងថាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកើតចេញពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចលោកថាបញ្ហាទាំងអស់កើតចេញពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ចាប់តាំងពីរបបដឹកនាំថ្មីបានឡើងកាន់អំណាចមកមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបាត់បង់ការងារបន្ទាប់ពីក្រុមតាឡេបង់ឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចអាជីវកម្មជាច្រើនបានបិទទ្វារខណៈដែលសេវាសង្គមជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នត្រឹមតែរយៈពេល2ខែតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ុលមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF បានព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 30% នៅចុងឆ្នាំ2021ខណៈដែលជំនួយមិនមែនមនុស្សធម៌ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានបង្កកផងដែរមូលនិធិ IMF បាននិយាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021ថាលទ្ធផលធ្លាក់ចុះនៃស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនឹងជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងអាចឈានដល់វិបត្តិមនុស្សធម៌ផងដែរលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្តីពីការបដិញ្ញាចិត្តលើការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលធ្វើឡើងតាមអនឡាញកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះថាប្រសិនបើគ្មានវិធានការទាន់ពេលវេលានោះទេយើងនឹងជួបគ្រោះទុរភិក្សនិងវិបត្តិខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានម្ចាស់ជំនួយសហគមន៍អន្តរជាតិបានបដិញ្ញាផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ2400លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ថែមពីលើជំនួយ1200លានដុល្លារដែលបានប្រកាសរួចហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021បានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន2អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ ไบเดนបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជារដ្ឋាភិបាលមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាបម្រុងចំនួន 3.5 លានដុល្លាររបស់ធនាគារកណ្ដាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបុព្វហេតុមនុស្សធម៌តាមរយៈមូលនិធិទំនុកចិត្តគណៈដែលថាវិការនៅសពពាក់កណ្ដាលទៀតកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នោះលោកណាត់ប្រៃសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយនៅក្តីកង្វល់អំពីការប្រាស្រ័យថាវិការបម្រុងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតចំនួន 3.5 លានដុល្លារនៅធនាគារកណ្ដាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងធានាថាថាវិការនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនបម្រើដល់ពួកតាលីបង់នោះឡើយទ្រព្យសម្បត្តិអាហ្វហ្គានីស្ថានមានតម្លៃប្រមាណ 9,000 លានដុល្លារនៅធនាគារកណ្ដាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិង 7,000 លានដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជា 2,000 លានដុល្លារនៅទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវបានបង្កដែលជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមតាលីបង់ក្រុមតាលីបង់បានជំរុញឲ្យអាមេរិកបញ្ចេញទ្រព្យសម្បត្តិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានបង្កនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកមេរ៉ាប៊ីនិយាយថាការដែលមិនទទួលបានថវិកាត្រៀមទុកនោះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាហ្វហ្គានីស្ថានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិខ្វះប្រាក់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យធនាគារនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកថ្លែងដូច្នេះថាធនាគារពាណិជ្ជកម្មគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់មិនថាជាប្រាក់ដុល្លារឬរូបិយប័ណ្ណអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេដើម្បីបញ្ចេញសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការនាំចូលទំនិញឬសម្រាប់គោលដៅផ្សេងៗទៀតដែលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានសាមញ្ញឬមុខជំនួយនានាត្រូវការដើម្បីប្រើប្រាស់នោះ
លោកអាម៉ាត់វ៉ាលីហាក់ម៉ុលដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតាលីបង់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រព័ន្ធធនាគារគឺជាបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្បងសម្រាប់ប្រទេសនេះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាបញ្ហាចម្បងរបស់ពួកយើងគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រព័ន្ធធនាគារពាណិជ្ជករភាគច្រើនក៏ដូចជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទទួលរងការឈឺចាប់ដោយសារតែពួកគេមិនអាចផ្ញើប្រាក់ចេញឬចូលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននេះជាបញ្ហាដ៏ធំដែលត្រូវដោះស្រាយអតីតបុគ្គលិកម្នាក់នៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតាលីបង់បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមតាលីបង់មិនមានបុគ្គលិកផ្នែកបច្ចេកទេសសម្រាប់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះដំណើរការបាននោះទេអតីតបុគ្គលិកដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទទួលបានការអប់រំខ្ពស់មានជំនាញនិងធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងនេះបានចាក់ចេញពីប្រទេសអស់ហើយក្រុមតាលីបង់បានដាក់មនុស្សរបស់ពួកគេដែលគ្មានជំនាញមកជំនួសឬសូម្បីតែការអប់រំក៏គ្មានដែរលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្រុមតាលីបង់កំពុងគិតថាពេលនេះគឺជាសម័យទសវត្ស1990ដែលនៅពេលនោះពួកគេធ្លាប់បានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់លោក William Byrd អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះខុសគ្នាទាំងស្រុងពីសម័យទសវត្ស1990នៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់នៅគ្រប់គ្រងអំណាចនោះលោកបន្តថាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ក្រុមតាលីបង់នៅពេលនេះធ្ងន់ជាងកាលពីទសវត្ស1990ព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចចាប់ពីពេលនោះមកទល់ពេលនេះមានវិបត្តិជាច្រើនរបៀបសេវាសង្គមក៏បានរីកចម្រើនជាងទសវត្ស1990ហើយក៏មានឱកាសដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនេះធ្លាក់ចុះឬដើរលើផ្លូវខុសផងដែរអ្នកស្រី Rosana Shapour នៃបណ្ដាញអ្នកវិភាគអាហ្វហ្គានីស្ថានលើកឡើងថាក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយកំពុងជួបទ្វេគ្រោះដែលពិបាកសម្រេចចិត្តអ្នកស្រីបន្ថែមថាម្ចាស់ជំនួយចង់ជួយដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែពួកគេមិនច្បាស់ថាតើត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមតាលីបង់ដោយរបៀបណានោះទេ
អ្នកស្រីសាផោក៏សម្គាល់ឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់ថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះទេបញ្ហានេះបានបណ្ដាលឲ្យជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ប្រទេសមួយនេះជួបការលំបាកឬមិនអាចធ្វើឡើងបានក្នុងកម្រិតណាមួយនោះអ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសជាច្រើនបានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែជំនួយទាំងនោះមិនអាចជួយឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្នមានការប្រែប្រួលនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនឹងមិនអាចវិវត្តទៅរកស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងនេះទេនាពេលអនាគតនោះរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងជួបប្រទះសេដ្ឋកិច្ចដែលរួមតូចជាងមុនអត្រាភាពក្រីក្រខ្ពស់និងឱកាសសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានកម្រិតសម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន600,000នាក់ដែលឈានដល់វ័យធ្វើការងារជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះរបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកសរសេរថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA The Voice
of America VOA ប្រទេសតង់ហ្សានីបានដំឡើងអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿននៅលើភ្នំគីលីម៉ាន់ជារ៉ូដែលជាកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Charles Kombe នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Dar es Salaam នៃប្រទេសតង់ហ្សានីហើយលោក Chirivanarat ជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប្រទេសតង់ហ្សានីលោកណាពេណយអេបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាកន្លងទៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះត្រូវបានដំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះនិយាយថាពេលនេះអ្នកទេសចរអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃពិភពលោកពីទីតាំងចំនួន3នៅលើភ្នំនេះលោកណយអេបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាតាមរយៈការដំឡើងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនេះយើងអាចទទួលបាននៅភ្នាក់ងារដោយឯកថ្លៃជាច្រើនដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយពីភ្នំរបស់យើងលោកបន្ថែមទៀតថាជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលពួកគេថតរូបនិងចែករំលែករូបថតទៅកាន់ពិភពលោកនោះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងអ្នកទេសចរនិងអ្នកផ្ដល់សេវាឥឡូវនេះនឹងទទួលបាននៅអ៊ីនធឺណិតពីមណ្ឌលម៉ាន់ដារ៉ាទៅកាន់កំពូលភ្នំហូរូសេវាអ៊ីនធឺណិតនេះរហូតដល់ពេលនេះក៏បានទៅដល់កំពូលភ្នំហូរ៉ូមបូដែលជាចំណុចកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតទី2បន្ទាប់ពីកំពូលភ្នំហូរូរដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីនិយាយថាសេវាអ៊ីនធឺណិតគ្រោងនឹងឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំហូរូនៅខែតុលាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតចាប់ផ្ដើមនៅលើកំពូលភ្នំនោះវានឹងក្លាយជាចំណុចខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកដែលអាចប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណិតបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.